ቅዱስ አባና ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ሐሙሽተ ብፁዓን ደቂ ቤተ ክርስቲያን ናይ ቅድስና አዋጅ አፍልጦ ንክህብሉ ዝጠለብዎ ናይ ብፁዓን ካርዲናላት ጉባኤ ዕለት 20 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ከም እተኻየደ ክምልከትን ከሎ እቲ ጉባኤ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ሓዋርያዊ ህንፃ ቅዱስ አባና ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዝመርሕዎ ናይ ሰዓታት ጸሎት ተጀሚሩን ቀጺሉ ድማ ቅዱስነቶም ኣብቲ ናይ ብፁዓን ካርዲናላት ጉባኤ ናይቶም ብፁዓን ናይ ቅዱስና ኣዋጅ ሰነደ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕትምን መግለጺ ሓቢሩ እቶም ዕለት 16 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ቅዱስና ዝእወጀሎም ማሕበር ኣሃው ክርስትያን ኣባይቲ ትምህርቲ ብላሳል ናይ ዝፍለጥ ማሕበር ኣባል ሓው ሳሎሞን ለክለርክ ኣብ 47 ዓመት ዕድሜኦም ኣብ እዋን ናይ ፈረንሳ ሰውራ ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስትያን ኣባላት ብዝካየድ ዝነበረ ኣሳዱ ምኽንያት ንእምነቱን ቤተ ክርስትያኑን ክሒዱ ንናይ ሃገረ ፈረንሳ ሕገ መንግስቲ እሙን እየ ዝብል ቃለ መሓላ ክፍፅም ተሓቲቱን ነዚ ውሳነ እዚ እንተ ደኣ ዘይተቐበሎ ግና ንሕልፈት ክፍረድ ምዃኑ ዝተነግሮ ክነሱ እምነት ኣይክሕድን መሐላይ ንሕገ መንግስቲ ኣይኮነን ዝብል መልሲ ብምሃቡ ምኽንያት ኣብ ፓሪስ ኣብ 1792 ዓመተ ምህረት ዝተቐትለ ሓደ ካብቶም ቅዱስና ዝእወጀሎም ምዃኑ ናይ ቤተ ክርስትያን ታሪክ ማሕደር ዝተወከሱሉ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዴካሮሊስ ኣፍሊጦም ናይ ዝተጠንጠኑ መናብርተ ታቦት ሓላይ ተወላድ ስፔን ብፁእ ኣቡነ ማኑዌል ጎንዛሌስ ጋርሲያ ኣብ 1800-1900 ዓመታት ብህወት ዝነበሩን ስግደት ንቅዱስ ቁርባን መንፈሳውነት ዘስፍሑን በዚ ንቅዱስ ቁርባን ብዝነበሮም ዓሚቕ ፍቅሪ ምኽንያት ድማ ናይ ሓዳሲ ቅዱስ ቁርባን ሓድነትን ማሕበረ ደናግል ልኡካን ቅዱስ ቁርባን ዘናዝሬት ዝመስረቱን ኣብ ማድሪድ ኣብ 1940 ዓመተ ምህረት ኣብ ሰማያዊ ቤት ዝተወልዱ ምዃኖም ልኡክ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ዴካሮሊስ ኣመልኪቶም ኣብ 1800 ዓመታት ትኩር መደብ ህንፀት ዘለለዩን ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ብዙሓት ሃገራት እዋናዊ ተባሂሉ ዝንገረሉን ኣብ ኣባይቲ ትምህርቲ ዝቐርብ ዘሎ ናይ ህንፀት ሜላ ገና ብዓንተውኡ ኣብ ዘይጥርጡር እዋን ዘለለዩን ኣባይቲ ትምህርቲ ተግባረ እዲ ዘቐሙን ማሕበር ደናግል ደቂ ንፅቲ ድንግል ማርያም ዝመስረቱን ርሂፀ ሓደር ሓው ዝብል መለለይ ዝተዋሃቦም ካብቶም ቅዱስና ዝእወጀሎም ሓደ ከም ዝኾኑን ኣብቲ እዋን ብዝነበሩ ናይ መንግስቲ ኣካላት እውን ርሂፀ ሓደር ብዝብል ቅፅል ሽም ዝፍለጡ ከም ዝነበሩ ክምልከትን ከሎ ኣብ 1849 ዓመተ ምህረት ኣብ ናይ ኢጣልያ ዘመነ ባህላዊ ትንሳኢ ምኽንያት ኣብ ብሬሻ ተባርዑ ካብ ዝነበረ ናይ 10 መዓልታት ውግእ ነቶም ተማሃሮኦም ካብ ሓደጋ ንምድሓን ተፀሚዶም እንከለዉ ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈልዩ ኣብ ሰማያዊ ቤት ዝተወልዱ ኣባ ብፁእ ሎዶቪኮ ፓዶቫኒ ናይ ብሬሻ ሰበካ ካህን ከም ዝኾኑ ዴካሮሊስ ሓቢሮም ኣብ 1800 ዓመታት ኣብ ኢጣልያ ክፍለ ሃገር ሳሌርኖ ዝተወልዱ ኣብ ግብረ ሰናይን ምኽርን ብርጡብን ጥዑምን መንፈሳዊ ቃል ዘፀናንዑን ኣብቲ እዋንነቶም ተነፂሎም ንዝነብሩ ዝነብሩ ሓረስቶት ክርድእዎ ብዝኽእል ሓሳብ ትምህርተ ክርስቶስን ስብከትን ብምቕራብ ንመንእስያት ብፍላይ ድማ ዘኽተማትን ድኻታትን መንእስያት መጻኢ ህወቶም ብሩህ ንክኸውን ዝድግፎም ህንፀት ኣብ ምቕራብ ዝተፀምዱን ማሕበር ደናግል ዘቅዱስ ዮሃንስ መጥመቕ ዝመስረቱ ኣብ 1910 ዓመተ ምህረት ኣብ 71 ዓመት ዕድሜኦም ኣብ ሰማያዊ ቤት ዝተወልዱ ኣባ ብፁእ ኣልፎንሶ ማርያ ፉስኮ ቅድስና ካብ ዝእወጀሎም ሓደ ምዃኖም ዝገለፁ ዴካሮሊስ ኣስዒቦም ኤሊዛቤት ካቴዝ ዝስመን ኣብ 1800-1900 ዓመታት ኣብ ኣዲጆነ ኣብ ዝርከብ ገዳሚ ቀርሜሎሳውያን ማሕበር ደናግል ኣብ 1901 ዓመተ ምህረት ግና ጓል 21 ዓመት እንከለዋ ዓብዪ መሓላ ዝፈፅማን ኣብቲ ሓፂር ናይ 5 ዓመት ገዳማዊ ህወተን ዓሚቑን መሳጥን መንፈሳውነት ዝነበራን ዘጋጠመን ስቓይ ኣብ ፍቕሪ ኢየሱስን ቤተ ክርስትያንን ዘዕቢ እንክብላ ዝገልጽኦ ዝነበራን እቲ ስቓይ መሰልል ፍቕሪ ዝበላን ኣብ 1906 ዓመተ ምህረት በቲ ዘጓነፈን ሕማም ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልየን ኣብ ሰማያዊ ቤት ዝተወልዳ ናይ መነኮስ ስመን ኤሊዛቤት ዘቅድስቲ ስላሴ ብዝብል መፀውዒ ንዝፍለጣ ቤተ ክርስትያን ቅድስና ከም እትእውጀለን ዴካሮሊስ ኣመልኪቶም።